رمضان وناكسن دمانتي مدغيستي يال ميل كستو اتشوك تان بكورسو دوالا إدا عدا صبح نمي قيب تاب سوماريجي في او اي او إذا كاي منيسا واشنطن واسو احنما حدا تاريخ دون اي تايشن يلاباتن كبشا عبرز سند كلاباكون ايكوب يلاباتن وعد نغدق ايسان ايسان موشدا قاقابان اتضبية طبانك ايستقال يطبانك متربان يولي ببقى في وي سومالي دوت كوم سيدو كلا دق ايستيال وحد نغرس عطان غار كميد افم يدا مقالو ينك جيسك افريكا اذا عدا ساكن وحيال كان سيوه ذا جريك كلا سعوتين دون عبدالقادير محمد مرسل يولي بعانيق وعبدالحكين محمد شروع wada badadigaystayaal idaacada saakaad ku maqli doontaan waxa kamida shir isbeddelka cimilada lagaga hadlayay oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Jigjiga
waxaynu ka faa'iideynaa inaynu indhaha ku soo jeedino caalamku ama geeska Afrika internationally ee maxalliga ah hay'adaha caalamiga ah iyo kuwan caalamiga ah ee dalkuba inay jeegan ku fahmaan dhibaatooyinka ku jira saameynta dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadu ay keenayaan cudurrada ay keenayaan kuwa xoolaha ay keenayaan dhimashada tirada badan ee xooluhu ay keenayaan ay dad
waxa kale oo dhageysan doontaana nin Soomaaliya oo markii uu horeeyay muddo 4 sano ah loo doortay gudoomiyaha golaha jaariibta magaalo ku taala dalka Jarmalka booliska dalka Kenya oo loogu baaqay inay ilaaliyaan xuquuqda warbaahinta iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hay Cabdiqaadir Maxamed Mursal
dowladda Soomaaliya ayaa gudu saartay qalalaas qamisti ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho qoraal ka soo baxay wasiirka amniga gudaha Xasan Xundubey Jimcaale ayaa lagu sheegay in gudigan oo ka kooban 4 xubnood ay baaris iyo xaqiiq raadin ku sameynayaan dhacdadii ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa 22kii bishan waxa ka dhacay gacan ka hadal u dhaxeeyay shaqaalaha laanta socdaalka iyo hay'adda nabad sugidda isku dhacan oo aan xabad isku adeegsan ayaa waxa uu muddo kooban hakiyay shaqadii waaxda socdaalka ee garoonka iyadoo muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada uu muujiyay burburka muraayada qaybta ay ka soo degaan diyaaradaha caalamiga ah ee garoonka mas'uuliyiinta Pakistan ayaa u muuqda kuwa ka caraysan qiimeynta militariga Mareykanka ee ka digaysa dib u soo noqoshada argagixisada ee dalka ku yaala koonfurta Aasiya kadib gabitaanka ciidamada caalamiga ee Afghanistan iyagoo su'aal geliyay sida Islaamabad ay uga go'an tahay nabadaynta dalka dariska la ah ee dagaalada ay ragaadiyeen General Kenneth Frank McKenzie oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe iyo koonfur Aasiya oo toddobaadkan hortagay aqalka wakiilada ayaa qiimeynta kula wada ee Washington isagoo sharaxaad ka siiyay dhaleecaynta muddada dheer soo taagnayd ee Mareykanka oo ku aadan in Taliban ay howlahooda ciidan ka sii wadayaan dhulka ay gudaha Pakistan kaga sugan yihiin isla markaana ay weerar argagixiso uga soo qaadayaan dalka Afghanistan sarkaal Pakistan oo qaabilsan arrimaha amniga ayaa beeniyay eedaha Mareykanka isagoo sheegay in 3 sano ee la soo dhaafay dalkiisa uu sameeyay dhammaan dadaalada suurtagalka ah ee Washington ay ku hoggaaminayso ee lagu horumarinayo nabadda iyo dib u heshiisiinta u dhaxaysa Kabul iyo Taliban sarkaalka oo la hadlay VOA da ayaa magaciisa ka gaabsaday isagoo ugu baaqay saraakiisha Mareykanka inay joojiyaan bilaabida dhaleecayn cusub waqti dadka reer Afghanistan ay u baahan yihiin taageero dhinac walba leh si ay nabadgelyo u helaan hadalka Mackenzie ayaa imaanaya toddobaad kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay in qaybta u dambeysa ee 3,000 ee ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ka soo bixi doonaan 12 September talaabadaas oo qayb ka ah heshiiska Taliban iyo Mareykanka taasoo lagu wado inay soo afjarto dagaalkii ugu muddada dheeraa ee Mareykanka uu galo si la mid ah isbahaysiga NATO ayaa iyagana ballan qaaday tallaabooyin ay ciidamadooda kula soo baxayaan
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunida inala socotiini halkaad naga dhageysanaysaana waa idaacadda subaxnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington aan ku bilownay hay'adu doodda xuquuqda wariyayaasha ayaa ugu baaqday booliska dalka Kenya inay ilaaliyaan xuquuqda warbaahinta kadib markii wariye warbixin diyaariyay oo eedeymay booliska u jeediyay loo diray Hanjabaad booliska Kenya ayaa iyaguna dhankooga eedaas iska fogeeyay warbixin arrintaasi la xidhiidha waxa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saale Xuseen
gudiga u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyay CBJ uu fadhigoodu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa booliska Kenya ugu baaqay toddobaadkan inay joojiyaan Hanjabaadi la sheegay inay ku hayaan shirkadda warbaahinta Royal Media Service oo ka dhisan Kenya iyo TV-geeda Citizen Citizen TV waa mid ka mid ah warbaahinta baahwadaa gala ah laanta afka sawaaxiliga ee VOA. Waxay CBJ booliska Kenya ka dalbatay inay ka fogaadaan in saxafiyiinta qasab loogu yeero su'aalana lagu weydiiyo, isla markaana ay hubiyaan in wariyaasha ay ku shaqeyn karaan jawi cabsi ka madax bannaan. Waxaa baaqa gudiga ilaalinta xuquuqda saxafiyiinta ee CBJ uu soo baxay kadib markii salaasadii aynu soo dhaafnay oo ku beegnayd 20-ka bisha Abriil ay soo baxeen eedeymo culus oo booliska Kenya ka soo horjeeda. Eedeymahaasi dartood ayuu agaasimaha adeega qaranka Kenya ee hoos yimaada baaritaanada dambiyada Master George Kinoto uu ku dhawaaqay inuu qorsheynayo in warqad loogu yeerayo loo geyn doono wariye ka tirsan TV-ga Citizen iyo maamulayaasha sare ee TV-gaasi. Waxaa carada agaasimuhu ay ka dhalatay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya in Citizen ay baahisay warbixin la sheegay inay jirto shabakad isku xiran oo ka kooban dilaaliin iyo boolis qaar oo isku duuban oo lagu eedeynayo in boolisku ay qalabkooda sida hubkooda ama qoryahooda, labiskooda iyo silsiladaha booliska dadka ay ku jeebeeyaan ay dad dambiilayaal ah ka ijaaraan, iyadoo weli arrintanna ay tahay eedeymo balse aan caddayn loo hayn inay run yihiin iyo in kale. Danka kale, booliska dalka Kenya ayaa iska fogeeyay eedeynta loo soo jeediyay. Haddaba sida uu yahay dareenka wariyaasha ka howlgala Kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyay Axmed Cabdi Koosar.
Waad mahadsan tahay walaal. Horta cabsi way jiraysaa, maxaa yeelay qofka hawsha shaqo markaas iyada ah oo uu wato haddii arrimo noocan oo kale ah uu maqlo siiba shaqadiisana ku saabsan walwal iyo weliba dareen gaar ayaa soo food saara. Marka hadda dhacdadan iyo arrintan dalkan aada looga hadalhayo oo dhankan ku saabsan ciidamada booliiska u yeeray wariyaashaasi, dad badan oo wariyaala oo hadalhayn ay u noqoto waxaa jira balsugaya tallaabada higi karta, maadaama dowladda ay tahay iyada dhankeeda ciidamadeeda kuwa u yeerayo wariyaasha iyo maamulka television maxalli ah oo dalka ka howlgala oo warbixin ka dhana booliiska sameeyey. Marka cabsi ayaa soo food saartay wariyaasha oo waxa ay bal ka warsugayaan oo ay leeyihiin una dhegtaagayaan intooda badanba waxa xigi kara, maadaama markii ugu horeysay ay noqon karto warbixin sidan oo kale u soo jidatay dareenka iyo shucuubta dadweynaha dalka ku nool dhammaantoodba uu telefishinkaasi afka dheer tabiyey, aadna ugu dheeraaday arrimo ku saabsan waxyaabo sharci darra oo lagu eedeynayo in qaar ka mid a ciidamada booliiska dalkani Kenya ay ku dhaqmeen. Marka arrintan su-aashan ku saabsan dareenka qofka wariyaha sidee ayuu noqon karaa waxay tahay waa mid warwar gaara iyo weliba cabsi u muujinayo, islamarkaana uu qofka hubin bal shaqadiisa waxa u xigi kara, maadaama Kenya looga bartay saxafadeeda in ay tahay mid madax bannaan oo wariyaha si xor ugu shaqeysanayo. Arrimaha ku saabsan akhbaaraadka ay tahay in dadka uu u howlgalayo oo dhageystayaashiisa amaba akhristayaasha wargeysyadaba ay tahay in wararka si madax bannaan oo hufnaan oo daacadnimona ay ku jirto oo uu ixtiraamayo shuruucda u degsan dalka iyo weliba midda u gaarka ahba warbaahinta dalka uu ka soo baxo.
Xildhibaankii hore ee deegaanka Faafi, Elias Barashiil, ayaa waxa uu tilmaamay in arrintan aysan ahayn arrin uguba balse ay hore u dhici jirtay in wariye ama warbaahin uu booliska handadaadyo u diro.
Way jiraan dhacdooyinkan oo kale oo fara badan ayaa dhacday. Markii koowaad ma aha in maaragtay booliska uu maaragtay u hanjamo mise uu handado saxaafadda.
Mudane Ilyaas, haddii ay run noqoto in booliisku uu waaga juglaynayo saxaafadda, maxaa la gudboon wariyaasha yeyna u dacwoonayaan?
Waxaan kula talin lahaa saxaafadda inay maaragtay cabashadooda mise dacwadooda ay u geystaan hay-ad madax bannaan oo la hagaajiyey waqtigii dastuurkii la hirgeliyey 2010-kii dastuurka cusub Kenya. Marka waxaan aniga aad iyo aad ugu maaragtay boorin lahaa mise aan kula talin lahaa wariyaasha Kenya dastuurka cusub ayaa qeexaya wixii laga qaban karo markii dacwooyinka loo keeno.
Sidoo kale Dr. Cabdiwahaab Cabdisamed ayaa waxa uu tibaaxay in dastuurka dalka Kenya uu xorriyad ballaaran siinayo warbaahinta balse sidoo kalena ay jirto shuruuc xadidaysa qofka wariyaha.
Dastuurku wuu qeexay xuquuqda qofka wariyaha uu leeyahay ama saxaafaddu inay xor tahay waddankan, aad durunta xor u tahay. Marka la barbardhigo ma wadamada badan runtii qaarada Afrika, Kenya waxay ka mid tahay wadamada ugu horeeya ee dhinaca saxaafadda ay xor tahay. Qofku register waa abuuri karo habeenay, taasoo marka qofka aan la abuurin karin. Marka haddii warbixinta wariyaha uu bixiyey ay tahay warbixin ka hor imaaneysa يعني أبنك قومي مركو حيكيني سوى حويان إن يعني دولة مركا أي تلابك قادو حدي لكن وربحت وربحنا أذيتهاي إن وريها أمها جبي كرم عنا وحويان بوليسكو بهنجبي كرم حدي وهنجبانا وريوح حق لي مارت وحوي إني محكمة إسلادان ومركا أولوير أولوير معنا يعني إن قرر أو كريستو سمركا يعني أسكري وهنجبي وطلاب شرعية ولقاو وقاضو ودن كان قف معناها شرعية كوي المراها أما بوليس أهو أما وريئة أهو أما قف قل أهو شرعية ولا اسمية هاي دي مركا يعني إنك يعني بوليس كاو كوه هنجبو أما أودي سوسوحن استعماله وريئة وحبنا وحويان إنو دعويه ومركا يسوي مدن محكمة دا ومركا هالكا وكدفع وكيس كيس مارت
انتصار صالح حسين VOA نيروبي.
magalada kiisale ku taala bartamaha dalka jarmalka yaanin soomaali ah loogu doortay inuu gudoomiyo golaha ay ku boobeen ajaanibta halkaasii ku nool golahan oo la sameeyay 4 sano ka hor ay noqonaysa markii ugu horeysay uu qof soomaali ama madaw ahay uu hoggaanka u qabto abdullahi waays oo jagadan gudoomiyaha golaha ajaanibta loo doortay ayaa abdahkiin maxamuud shirwa oo waramay waxa uu yahay xilkan loo doortay iyo waliba waxa ay soomaalida iyo ajaanibta uga dhigan tahay waxana ugu horeyn sharaxaya shaqadoodu waxa ay tahay
waxa aan qaban doonaa waxay tahay waxaan kala talinaynaa arrimaha ajnabiga ama ummadaha aan jarmalka ahayn ee gobolkaas degan ama degmada degan ayaa waxaan kala talinaynaa golaha deegaanka magaalada iyo maayarka magaalada waxaanu nahay buundadii isku xireysay community-yadaas wadanka migrant-iga ku ah iyo siyaasadii magaalada marka hawlaha uu qabanayo waa hawlaha walaal
marka ma golihii baad xafarisanaysaan oo golaha dhex tagaysaan mise qoraal baad ugu gudbinaysaan wixii mas'uuliyadda iyo talada siinaysaan
walaal golaha wuxuu u shaqeeyaa sidii baarlamaanka oo kale oo way yiraahdaan oo kale waa baarlamaanka magaalada wuxuu leeyahay gudi hoosaadyadii baarlamaan uu lahaa oo dhan annaguna intaas oo kale u qaybsanaa golaha wuxuu u qaybsamaa inta gudi hoosaad ee baarlamaanka uu leeyahay sida gudi hoosaadka finance-ka gudi hoosaadka waxbarashada gudi hoosaadka amniga iyo migrant iyo gudi hoosaadyadaas oo dhan ayuu golaha annaguna u qaybsan yahay si wada jir ah oo shaqo marka maadaama aan isku shaqanahay gudi hoosaadyadaas waxay ka shaqeeyaan waxay tahay dalashii magaalada hadii bill la soo jeedinayo hadii arrin laga hadlayo marka sidaas darteed anagu marka mar walba waxaan reflect gareynaynaa baahidii community-yadaas maadaama aan uga faham badannahay xildhibaanka jarmalka ee la soo doorta aan uga faham badannahay dhaqanka iyo baahida iyo maxalliga jiray community-yadaas ay leeyihiin aan uga faham badannahay ayay tahay in aan si wada jir ah u shaqeyno marka anagu waxaan leenahay soo jeedin iyo la talin joogto ah ayaan siinaynaa golaha deegaanka iyo maayarka magaaladaba
waa garta marka xafiis bay siinayaan iyo meelaad ku shaqeysaan mise si caadi aad wada xiriireysaan
xafiis joogto ah waxaan ku leenahay magaalada ama aqalka looga taliya magaalada goluhu waa qayb ka mid ah maamulka magaalada
waxaa tilmaantay bulshooyinkaasi in baahiyahooda iyo waxooga aad kala talinaysaan maxaa ka mid a inta badan baahiyaha ama waxyaabaha bulshooyinkaasi soo galootiga ahi ay u baahdaan amaba ay u baahan yihiin bay muhiim ay tahay in golayaasha lala wadaago
walaal waxaa ka mid a community-yadu way kala duwan yihiin community waddanka waxaa jira 4 generation oo kale ama 3 generation ama 5 generation jooga sida community-yada turkida oo kale talyaaniga oo kale greek oo kale waa dad xiliyo hore soo galay ama Croatian oo 4 generation 5 generation jooga waxaa jira generationna ayaguna ilaa 3 generation meelahaas jooga sida generationada ka yimaada balkanka wadamada la yiraahdo Croatia iyo Bosnia iyo Albania iyo wadamada East Europe ama East Bloc ka yimaada oo ayagu ilaa 3-4 generation laftirkooda jooga iyada community-yada cusub sidana dadkeena Soomaalida ah Suuriyaanka ah iyo iyaguna wadanka hadday ugu bataan hal generation ama ugu badnaan 20 sano ama 10 sano meelaha jooga marka dabcan dhibaatooyinku waxaa ka mid noqon kara arrimaha nolosha sida haddii noqoto guryaha haddii ay noqoto waxbarashada haddii ay noqoto sharciyada iqaamooyinka oo kale haddii ay noqoto cunsuriyadda oo kale ka hortaga cunsuriyadda oo kale iyo isfahamka dhaqamada iyo maxaadii jira integration-ka arrimahaas oo dhan ayaa waxaa ka jiraan inta badan dhibaatooyin joogto ah oo u baahan maxaadii jira xal joogto ah iyo la socosho joogto ah
waan gartay waxaa tilmaantay soomaaliduna inay ka mid yihiin bulshooyinkaasi een Soomaaliin teleg ba ku nool sayaga baahiyaha gaarka ay u qabaan ee ay muhiim tahay in macna la wadaago golayaashaasi deegaanka maxaa kamid ah
niyo adii haddii guud ahaan aan ka hadlo gobolka aan guud ahaan ila 12,000 oo Soomaali ah degan gaar ahaan hadda degmada hadda anagu aan golaheeda jaalibta la taliyo go'aanka deegaanka iyo maayirka magaalada aan ku guuleysanay gudoomiyadeeda almost ayada magaaladaas iyo inta ku xeeran dad waxa degan ku dhow ilaa 3,000-4,000 oo qof marka hadii si loo fiiriyo community-da kale waa ka yarnahay adeegsantaan laakiin haddana dhibaatooyinkii dadkaas ay qabeen waa la qabnaa hadii ay noqon lahayd ka hortagga cunsuriyadda guriyeynta waxbarashada iyo arrimaha sharciyada iyo qaxootiga intaba
golahani waa gole ajaanibtaas oo magacaba ka muuqata in qoomiyadaha ka soo jeedaan ama wadamada ka yimaadeen ajaanibta ku duhoobay maxaa kamid ah
waxaa kamid Turkida waxaa kamid ah Talyaaniga waxaa kamid ah Greega Croatianka Albania Bosnia Nigeria South Korea Soomaalida Carabta oo dhowr wadan ah sida Suuriyaanka Morocco wadamada dhaho ama Maghrib wadamada isku dhaho dadka Kurdida la dhaho adigu waa waxa la dhigi karaa waa Parliament of Nations la dhigi karaa waa baarlamaankii nationada oo kale
waan gartay marka hore Soomaali ma u qabatay mise markii horeysay
oo xal aasaasi ko isdeetanka waa markii ugu horeysay ee qof Soomaali uu qabto ama qof madow uu qabto
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Waciiso loo doortay gudoomiyaha golaha ajaanibta magaalada Kessel ee bartamaha dalka Jarmalka oo uu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa lagu soo gabagabeeyay shir lagaga hadlayay isbeddelka cimilada iyo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka dhasha. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin iyo khubaro kala duwan ayaa waxa warbixintan ku eegayay magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Isbeddelka cimiladu waa xaalada ka dhasha dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira kuwa dadsameeya iyo kuwa dabiici ah. Haddaba caasimada dowladdeegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynaha Geeska Afrika ee xal u helidda caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay keenaan isbeddelka cimilada. Waxaana ka soo qayb galay shirkani madaxweyne ku-xigeenka dowladdeegaanka Soomaalida Ibraahim Cismaan, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xafiisyada heer deegaan, mas-uuliyiin ka socotay Komishinka Deegaanka Isbeddelka Cimilada ee dalka, agaasimaha guud ee wasaaradda qiimaha isbeddelka cimilada Soomaaliland, qayb ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Jigjiga iyo khubaro ka socota hay'adaha heer caalami. Ujeeddada shirkan ay ahayd ka wada hadalka khibradna la iskaga weydaarsaday xal u helidda caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay keenaan isbeddelka cimilada si markaasi bulshadu ay faham ugu yeelato adkaysiga loona yareeyo dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada. Waxaana shirkani hadalka ka soo jeediyay madaxweyne ku-xigeenka dowladdeegaanka Soomaalida Ibraahim Cismaan isagoo sheegay in isbeddelka cimilada uu yahay mid caqabad weyn ku haya guud ahaan Geeska Afrika iyo sidoo kale caalamka ayna lagama maarmaan tahay in si iskaashi ah looga wada shaqeeyo xal u helidda caqabadaha ka dhasha isbeddelka cimilada. Haddaba dhankiisa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka keymaha iyo isbeddelka cimilada dowladdeegaanka Soomaalida Xasan Faarax oo ku tilmaamay in shirkan uu yahay mid laga faa'iidayo khibrado kala duwan oo markaasi wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada.
Muhiimadda aanu isleenahayna waynu ka faa'iideysaa waa inaynu kow isu keenno aqoon kala duwan, inaynu isu keenno khibrado kala duwan, inaynu isku keenno dad kala duwan oo fikirro kala duwan keena, isla markaana noo sheega amaba aynu isla wadaagno dhibaatooyinka deegaankeena ka jira, inala wadaaga khibradaha deegaanada kale iyo dalalka kale, isla markaana aynu khibrad ka qaadano inaguna khibrad inaga qaata, kadibna aynu isugu imaano aragti ah sidii aynu wax uga qaban lahayn dhibaatadan dhamaantood ina wajahaysa iyo wadamada Geeska Afrika wajahaysana aynu xog qaban lahayn aynu ka faa'iidina. Waxaynu ka faa'iidinaa inaynu indhaha ku soo jeedino caalamku ama Geeska Afrika naali maxalliga hay'adaha caalamiga iyo kuwan caalamiga ahayn ee dalkuba inay deegaanku fahmaan dhibaatooyinka ka jira saameynta dhibaatada abaaraha iyo fatahaaduhu ay keenayaan cudurrada ay keenayaan kuwa xoolaha ay keenayaan dhimashada tirada badan ee xooluhu ay keenayaan ayay dadku magaranaysaa ayaynu ka faa'iideynaa inaan dadka tusno isla markaana ay xoog saara sidii wax looga qaban lahaa waxaynu ka faa'iideynaa wada shaqeynaynaa la yeelano guud ahaan hay'adaha caalamiga hawlahan ka shaqeeya waa shir noociisa ah kii ugu horeeyay ee deegaanka lagu sameeyay dalka kamid ah magaranaysaa masiibooyinka dabiiciga ah ee aynu wajahayno waxaynu rajaynaynaa taa inaan xallin doono insha Allah wixii hadda ka dambeeya isla markaana uu abuur دونا هيداها والله قصص سيب ودي جيرانه الرماها سو حوا قبطان يجوا سكشناي
سكوسو الضوبة أنت شركة السعودية يا وحلا سكولا قاطي تبها هي حالها هو ناقصين مركز وحلا قبان كرو تبقى توين ككدشة إسبدل في عملها الدون كأصيح مانية وحون نقول يا شركة نكي كوبات يا مركز ومرتجليو تولدجا كسومالي ذا إلى جوا ده اللي جي سدي وحلا قبان لها عقبها حدنا كإسبدل في عملها محمد عبد الرحمن قاطا VOA مجال دجيج جرا
magala ay ku nool yihiin dad gaaraya 2 milyan oo qof oo ku taala galbeedka dalka Australia ayaa lagu soo rogay xayiraad degdeg ah kadib markii hal qof laga helay xanuunka COVID-19 xayiraadan cusub ayaa saameynaysa nolosha dadka halkaas ku dhaqan oo ay Soomaalida ka mid tahay wariyaha VOA ee dalkaas Australia Ibrahim Umar Baafa ayaa warbixin uu arrinkaasi ku eegay nooga soo diray magaalada Melbourne
xayiraadan cusub ee degdeg ah ee lagu soo rogay gobolkan oo ku yaala halka laga soo galo qaarada Australia ayaa sababay nin dibadaha ka soo laabtay oo u dhashay gobolka Victoria oo halkaas u joogay karantiil 14 cisha waxana uu sababsaday in 2 milyan oo qof xayiraad degdeg ah la saaro sababta ninkaas kaliyi laga helay cudurka COVID-19 hadaba Cabdi Qadir Cabdiraxmaan macallin oo kamid ah jaaliyada magaalada Perth ee gobolka Australia ayaa iga waramaya
xayiraad degdeg ah ee la saaray runtii ma aheyn mid la filayay kadib markii qof ka soo galay dibadda ee uu dhameystay 14kii casho ee lagu hayay hoteelka ee loo fasaxay inuu bulshada dhaxgalo ayaa baaritaankii ugu dambeeyay waxaa laga helay inuu qabo cudurkii COVID-19 taas ayaa sabab noo ahayd in degdeg loo saaro xayiraad
Abdulqadir bal iga waran saameynta gaarka ah ee Soomaalida iyo muslimiinta gobolka uu ku yeeshay xayiraadan cusub ee lagu soo rogay xilli lagu jiro bisha Soonqaad.
Saameynta ugu weyn ee hadii aan nahay muslimiinta ku nool ee galbeedka Australia ee xagga xayiraadana la saaray waxa wayan waxaad ogtahay in aan ku jirno bishii barakeysneyd ee Ramadaan bishaas oo ay sugaan in muddo ah ee muslimiinta si ay uga faa'iideystaan bishani ay tahay bil cibaado ayaa waxa dhacday in lockdownkiina la geliyo oo xayiraadna la saaro marka waxa la xiray dhammaan masaajidadii maqaayidihii goobihii ee dadka muslimiinta ama saaxiibada ama ehelka iyo isugu imaanayeen ee afurka ay ka cuni jireen iyo dhammaan madrasadihii wixii oo dhan ayaa la xiray taasna runtii waa wax aad iyo aad aan loo filaynin inay dhacdo bishani
gobolka galbeedka Australia ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada aan laga diiwaan gelin wax kiisa muddo aad u fog Abdulqadir ayaa markala ka waramaya
waana gobolkani waa gobolka ugu runtii markii la yiraahdo gobolada kale ugu yara kiisaska coronaviruska waxana ugu dambeeyay in bulshada dhexdeeda laga helo qof qaba coronaviruska muddo ku dhow sanad marka taa ayaa hadda noogu wacan dhibaatooyinka ugu weyn ee naga haysta
maadaama xayiraadan ay ahayd mid degdeg ah ma sheegayn dawladda gobolka galbeedka Australia xilliga xayiraada la qaadayo
muddada nolosha sheega xayiraada waa 3 maalin laakiin inay ka badato ayaa macquul ah waxa jiro ninkii laga helay cudurka COVID-19 ka gurigii uu tagay iyo reerihii uu soo salaamay ama maqaayidihii uu ka soo cunteeyay dad kamid ah in laga helay already qof kamid ah baa laga helay marka waxa laga yaabaa inuu u dheeraado ay ka badiyaan muddada 13 laakiin si Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bariyaynaa maadaama bishan ay tahay bishii Ramadaan aan leenahay ka faa'iideysta cibaadadeeda oo sanadkii hore aan ku jirnay lockdown inuu 13 noogu ekeeyo hadii Ilaahay yiraahdo
ninkan ayaa diyaaradii uu Beth ka soo raacay waxaa la saarnayd rakaab gaaraya ilaa 260 qof kadib markii uu Melbourne yimid ayaa la ogaaday inuu hayo cudurka COVID-19 وحنا دولة فيكتوريا اي جيسي قوبها كرانتيلك يدو دادكي سارنا ديارة دادا مانتود نالوغو باقي إن لا كرانتيلو مدو أفريتون عشاء داعدادان ايا آد وجه وريريسي لابدا قوبل او نمكن اسو مري وحنا أستراليا اي بليه لصو دافي اي كعاقنيد عدرك كوفيد سغالي طبان إبراهيم عمر باقفي وراركا في او اي مغالبا ميلبون دالك أستراليا
halka wariyaha naga socotaana way daacada subaxnimada VOA oo idin ka imanaysa Washington haatan aynu wada dhageysanno qasiidadan ay qaadayso fanaanada Xariib Xariif Magow
kasi fanaanada xaliima qaliif magool ayaana u dambeeyay idaacadeenii subaxnimo idin la socodsiinayeen anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Abdulhakeem Maxmuud Shirwa tan iyo idaacadeena dhurnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
Salve, salve.